Jaiotza tasaren beherakadari lotutako murrizketek Nafarroako ikastolei eman diete hozkada handiena. Jon Orzaiz. Ezin uka daiteke, jaiotza tasaren beheranzkoak isla zuzena du ikastetxeetan. Nafarroan, esate baterako 700 eskaera gutxiago aurkeztu dira aurtengo matrikulazio kanpainan, 2022-2023ko ikasturtean baino. Fokua apur bat aldenduta are argiago ikus daiteke argazkia. 3, 4 eta 5 urteko ikasleak 20.000 pasatxo ziren 2014-2015ko ikasturtean. Gaur egun, 15.741 dira. Horiek horrela, ikasgelak murriztea erabaki du Nafarroako gobernuak datorren ikasturtetik aurrera. 19 talde gutxiago izanen dituzte ikastetxe publikoek 1,627 zituzten, eta 608 izanen dituzte aurrerantzean, eta 14 gutxiago itunpekoek 1,280 izatetik 276 izatera igaroko dira. Erabakiak, kezka eta ezinegona piztu du zenbait eragileren artean. Nafarroako ikastolek esaterako harrituta eta oso haserre hartu dute berria. Uste dute eurek pairatuko dutela murrizketarik handiena eta horrek bete-betean eraginen diola euskarazko hezkuntzari. Hezkuntza kontseilari Carlos Gimenok eman zuen murrizketen berri iragan asteko gobernu bilkuraren ostean. Haren esanetan, ikasgelak gutxitzeko irizpideak teknikoak izan dira demografiaren bilakaerari ertxiki lotuak. Izan ere, azken urteetan matrikula kopuruak erabertsuan egin du behera ala sare publikoan nola itunpekoan ikasle kopurua 120 apalagoa da bietan duela 10 urteko datuekin alderatuta, baina gelak ez dira neurri berean murriztu. 54 ikastalde galdu ditu hezkuntza publikoak denbora horretan 108ko murrizketa. Itunpekoak aldiz, 8 baino ez, 103. Jaitsiera hori nolabait orekatu nahi izan du hezkuntza departamentuak aurtengo berrikuspenean 19 ikasgela publiko eta itunpeko 14 kenduta. Guraizea non sartuko duen eta nori eraginen dion ordea horra eztabaidaren gakoa. Ikastolek pairatuko dugu kalterik handiena alde handiz. Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendari Josu Reparaz ez dago pozik hezkuntza departamentuaren erabakiarekin. Uste du neurri arbitrarioa dela, aurretik behar bezala adostu gabea eta euskarazko irakaskuntzari kalte eginen diona. Nafarroako ikastolen ia erdiei eraginen dien neurriak beste ereduetan baino dezente gehiagori. Zehazki, San Fermin, Zizur Nagusia, Labiaga, Bera, Tantirumairu, Lesaka, Ibaialde, Lodosa eta Lizarra ikastoletan murriztu beharko dituzte ikastaldeak eta horiei ez ezik. Zenbait ikastetxe pribatu eta erlijios hori ere eraginen die itunak ez berritzeko erabakiak. San Zernin, Nuestra Señora del Huerto eta Sagrado Corazón, Iruñea, Luis Amigo, Mutilloa, Maristas, Sarriguren, Eskuelas Pias, Tafalla, Santa Ana, Lizarra, La Milagrosa, Lodosa eta Nuestra Señora de los Dolores, Mendabia. Hezkuntza departamentuak azaldu du hiru irizpide orokor erabili dituela eskola pribatuen eta ikastolen itunak berritzeko. Batez besteko ratioa ikastetxe publikoek duten bera izan dadila. Gela bakoitzeko 17 ikasle Iruñerrian eta 15 ikasle gainerako eskualdeetan. 2. Diru publikoekin ikasgelarik ez finantzatzea eskaria urria bada. Eta 3. Ikaspostuen gaindimentsioa eragoztea. Reparazek, ordea, gezurretan aritzea egotzi dio kontseilariari eta Lizarrako ikastola jarri du adibide gisa. 6 familia behartuko dituzte seme-alabak herriko beste ikastetxe batean matrikulatzera ikastolan izena emanda zeuden arren. Izan ere, 21 matrikula eskaera jaso zituzten Lizarrako ikastolan 2026-2027ko ikasturterako eta asmoa zen horiekin 2 ikastalde osatzea. Ikastolak, aise gainditzen ditu gobernuak jarritako irizpideak, baina hezkuntza departamentuak itunpeko ikasgela bakarra onartu die, eta 6 ikasle Remontibalde ereduko ikastetxe publikora bidaliko ditu. Reparazen ustez, familien nahien kontrakoa da hori. Familia hauek ez dute nahi ikastola ez den beste eredu bat. Euskal identitatea landuko duen ikastetxe bat aukeratu dute Euskal Herri osoko ikuspegia duena. Ratioen parekatzea. Ikastolen buruak uste du hezkuntza departamentuak ez dituela aintzat hartu eremu eta hizkuntza komunitate bakoitzaren nolakotasunak eta beharrak. Ikastolak ez dira sortu biztanleria handia dagoen tokietan. Estrategikoki kokatuta daude Euskal Herriko mapa bat marraztuz. Horregatik dago ikastola bat Lodosan, horregatik dago beste bat Tuteran eta Irunberrin eta Bianan. Gure asmoa zera da, Nafarroa euskarazko hezkuntzaren bidez jostea eta erabaki honek bete-betean eragiten dio helburu horri espazioak kenduko baitizkio euskarari. Reparazek nabarmendu du ikastolek ez dutela eskatzen privilegiorik, baizik eta sare publikoan eta itunpekoan ikasle ratio berak aplikatzea. Eskola publikoan gehienezko ratioa 23 ikaslekoa da gela bakoitzeko eta itunpekoan 25. Ikastoletan aplikatuko balira sare publikoko ratioak elitzateke ikasgelarik itxiko ez Elizondoko ikastolan, ez Berakoan, ez Lesakakoan. Horretarako hasiak dira mugitzen. Iragarri dute gora jotzeko elegite bat aurkeztuko dutela hezkuntza departamentuaren erabakiaren kontra eta horrez gain pres dira auzitara jotzeko. Kalera ateratzeko deia ere egin diote gizarteari. Asteazkenean eginen dute lehen elkarretaratzea arratsaldeko 5:30 hezkuntza departamentuaren parean. EH Bildu, Geroa Bai eta Euskara Bidea. Ikasgelak murrizteko erabakiak kritikak eragin ditu ala oposizioko taldeen artean nola gobernu barruan. EH Bilduko eledun Laura Aznalek atzera egin dezan galdegin dio hezkuntza departamentuari ikastolen ezaugarri bereziei erreparatuta. Eztabaida honetan aintzat hartu beharko litzateke alde batetik ikastolek Nafarroan bete duten eta oraindik ere betetzen duten rola eta bestetik zonifikazio linguistikoa. Geroa Baik, bestalde urtebeteko moratoria eskatu dio Gimeno kontseilariari ikasgelak isteak eragina izanen duelako hezkuntzaren kalitatean. UPN ere murrizketaren aurka azaldu da, baina ez euskararen aurkako neurria delako, baizik eta familien askatasuna urratuko duelako. Antzeko iritzia plazaratu du Javi Arakamak Euskara Bidea institutuko zuzendari kudeatzaileak. Ulergaitza zaio ikasgelak murriztea aintzat hartuta Nafarroako gobernuak superabita izan zuela 2024. Urtean eta are superabit handiagoa 2025. Egoera horretan beharrik aldago murrizketak egiteko eta ikasgela bakar bat ere isteko. Galdetu du. Gogorarazi du neurriaren ondorioetako bat izanen dela kalean geldituko direla langile batzuk edo langile asko eta kritikoa azaldu da horren inguruan ere. Eskarmentudun profesionalak dira gehienak. Hezkuntza departamentuak galtzen utziko aldu aktibo hori? Gelak itxi ordez, ratioak murrizteko aukera hobetsi du Euskara Bideko buruak. Frogatuta dago ondorio nabarmenak izanen lituzkela horrek hezkuntzaren kalitatean eta batez ere mesede eginen liekeela behar handiena dutenei.